Labdien! No Latvijas radio ziņu dienas žurnāls Linda Zalāne. Veidoju sižetu par ēku siltināšanu. Skatos, jūs arī iznācāt no daudzdzīvokļu mājas.
Uzrunāju vairākus iedzīvotājus, kurus sastapu daudzdzīvokļu māju pagalmos iepratim botāniskajam dārzam. Jautāju viņiem, vai paši dzīvo siltinātā daudzdzīvokļu mājā un kādēļ viņuprāt Rīgā cilvēki tik ūtri izlems par šo soli īstenot daudzdzīvokļu mājas renovāciju, kas ilgtermiņā nodrošina siltāku dzīvokli un arī mazākus apkuras rēķinus.
Ļoti grūti savākties, un es domāju, ka cilvēki vienkārši negrib ielikt naudu, ja viņi neredz rezultātu uzreiz. Domāju, ka arī parādi visos daudzdzīvokļu namos ir daudz tikai par komunāliem, ja tā kā par siltumu es vispār nedomāju, ka kāds piekritīs vēl.
Это дорого, поэтому не хочет, наверное, раскошеливаться.
Tas ir dārgi, tāpēc nevēlas tērēties. Šeit nedzīvo bagāti cilvēki, pārsvarā pensionāri, tāpēc šajā rajonā nav vispār renovētu daudzdzīvokļu ēku.
Вообще нету нигде реновации.
Mums ir ļoti silti. Tā 25-26 grādi. Es nezinu, kā dzīvojat pirmā stāvā, varbūt viņiem ir augsti vai kā viņa stūras, ja, dzīvoklis, varbūt viņiem ir augsti, bet silti.
Jums ir silti un jums šķiet, ka nevajag siltināt māju nemaz, ja?
Tieši mums nē. Būt par citiem nevaru pateikt.
Bet rēķini bija lieli, ja?
Bet rēķini bija lieli, ja.
Es nedomāju, ka nevēlas. Piemēram, manā mājā dzīvo ļoti daudz pensionāru. Es domāju, ka tas ir naudas jautājums. Un iespējams, ka nevar savākt. Iespējams, ka viņi gatavi varbūt paciest vēsumu.
Mums nav tāda uzkrajuma.
Uzkrājumi,
jā, lai veiktu siltinājumu. Un nav tādas entuziastas, kad mēs taisam tādu jumtu remontu. Un to dara mans vīrs. Un tā bija šausmas. Jā. Un viņš saka, ka viņš vēlreiz nekad tādu darbu nedarīs.
Lai gan daudzdzīvokļu mājā visi dzīvokļu īpašnieki ir šī nama saimnieki, izņemot, protams, gadījumus, kad dzīvoklī dzīvo īrnieks, radinieks vai kāds paziņa, tomēr saimnieka domāšanas trūkums ir acīm redzams un tas atspoguļojas arī graujošajos statistikas datos. Latvijā kopumā ir 16 tūkstošu daudzdzīvokļu mājas, kas būvētas padomju laikā un tās celtas no blokiem. 70% no šīm mājām būtu jāveic remonts. Teica Ekonomikas ministrijas enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vadītājs Gatis Silovs.
Tas ir apmēram 11 tūkstošu mājas, viņām būtu liederīgi veikt renovāciju, jo tas vienkārši uzlabot mājas tehnisko stāvokli.
Ar renovāciju mēs saprotam ko?
Mēs saprotam ļoti plašā nozīmē, ja, jo principā jebkurai mājai reiz 20-30 gados viņa būtu jāremontē. Nu, tas būtu normāli. Tas nenozīmē, ka viņā nevar dzīvot, tas vienkārši nozīmē, ka nu, kaut vai izremontēt kāpņu telpu vai stāvvadus, trubas nomainīt un pie reizes arī, piemēram, logi, durvis un tās jau ir energoefektīvās lietas. Tad, principā, reizi 20-30 gados mājas būtu jāremontē. Nu, praksa ir tāda, ka pie mums tas pēdējo 30 gadu laikā ļoti minimāli darīts. To, nu, tā realitāte ir tāda, ka nu, jā, nu, nav ieguldīts pietiekami ēku stāvokļi.
Statistikas dati nu dien nav iepriecinoši. Pēdējos 13 gados, kad Latvijā sākās daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmas, ar valsts atbalstu, kas būtībā ir Eiropas Savienības struktūra fondu grants, nosiltināts 1600 daudzdzīvokļu mājas, jeb tikai 10% no kopējā skaita, kurām tas noteikti būtu jādara. Līdz šim daudzdzīvokļu māju siltināšanā ieguldīti nedaudz virs 530 miljoniem eiro. Daudzdzīvokļu ēku siltināšanu var iedalīt divos lielos posmos. 2007. Līdz 2013. Gads, kad daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes programmu ieviesa Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Un 2014. 2020. Gada plānošanas periods, kad šo programmu ievieš attīstības finanšu institūcija Altum. Programmas ieviešanas termiņš ir 2023. Gads. Pēdējos 7 gados daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā īstenoti projekti nedaudz vairāk nekā 200 miljonu eiro apmērā, teica Altum energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece.
Kas ir Eiropas Savienības finansējums, kur granta finansējumu daļa atbalsta ir 169 miljonu eiro, pārējais attiecīgi ir aizdevumu un garantiju veidā kā finanšu instrumenti. Šobrīd, ja mēs runājam tieši par to granta finansējumu daļu 169 miljoniem, mēs esam apguvuši 61% no šīta finansējuma. Līdz ar to, ja mēs skatāmies uz laika periodu, atpakaļ skatā mums ir 6 gadi, uz priekšu principā ir tikai nākamais gads, ka mums ir programma jāapgūst. Diezgan izaicinoši pie esošās situācijas un pēdējo gadu, nu, teiksim, tādiem globāliem notikumiem. Apgūt šo te finansējumu ir izaicinājums.
Gan autom, gan arī mājām, kas ir iesniegušas programmā savus pieteikumus. Pirmos 6 gados Altuma īstenotajā programmā ir pabeigtas 322 daudzdzīvokļu mājas un procesā ir 93 daudzdzīvokļu mājas visā Latvijā.
Vēl pietiek šī te naudiņa kādiem nedaudz vairāk kā 300 projektiem, ja? Šie projekti ir iesniegti programmā, viņi ir sagatavošanās posmā, vai nu viņi atlasa piegādātāju būvnieku cels, vai viņi pieņem lēmumu, vai viņi meklē bankas un piesaista bankas finansējumu.
Altuma pārstāve Ieva Vērzemniece atklāja, ka pēdējos 2 gados energoefektivitātes programmā šķērslis bija gan pandēmija, kad bija ierobežota iespēja rīkot namu kopsapulces, gan arī būvniecības izmaksu pieaugums. Viņa min, ka ir arī daudzdzīvokļu mājas, kas programmā pieteicās, bet pagaidām ietur pauzi.
Teorētiskā pasaulē pēc tās naudas stāvēt rindā praktiski ir objektīvi, ir subjektīvi iemesli un pēc tās naudas rindā nestāv. Tas ir tas, kāpēc mēs, piemēram, daudzdzīvokļu māju programmā skubinam to naudu, paņemt privātā programmas, pilnīgi noteikti neviens nav jāskubin. Tur ir tā, ka cilvēki paši ir gatavi visu izdarīt, tā problēma ir, ka nav saimnieka. Tur, kur ir saimnieks, izdara un rūpējās pa māju. Tur, kur saimnieka nav, tur nekas nenotiek.
Pieticīgo pieprasījumu raksturo ekonomikas ministrijas pārstāvis Gatis Silovs.
Pat labam atrodos Hanzas ielas un Vesetas ielas krustojumā un tikšos ar Hanzas ielas 8 daudzdzīvokļu ēkas īpašnieci, kura ir viena no aktivistēm, kura kopā ar citiem mājas iemītniekiem uzsāk šīs ēkas energoefektivitātes projektu.
Sveiki!
Sveiki!
Līd! Viss ir reizē jāpadara.
No hakija zaļas ēkas, kur no vienas puses apjoša sastatnes, iznāk smaidīga sieviete vārdā Klinta Harju kopā ar savu četrkājaino draugu suni Pablo. Viņa stāsta, ka mājā remonts notiek kopš rudens.
Lielas nērtības es radu.
Diezgan. Bet tā kā raksta arī uz Latvijas ceļiem, tās ceļazīmes, kad šobrīd ir nērti un pēc tam būs ērti. Tā kaut kā līdzīgi mēs arī mēģinām skatīties uz šo visu, kas te notiek.
Bija plānots, ka ap Ziemassvētkiem māja jau būs pilnībā renovēta, bet darbi ievilkušies. Iemesli ir vairāki.
Jo pirmām kārtām ir problemātika ar materiālu piegādi. Tā jau bija Covid laikā, bet es domāju, ka šobrīd dēļ Ukrainas kara krīzes ekonomikā, es domāju, ka tas būs pat vēl sarežģītāk. Un tā kā, ja mēs visu laiku domājām arī, ka mēs varbūt šo projektu taisam nelaikā, jo ir Covid un ir ļoti grūta būvniecība un dārgas cenas, tad īstenībā no šodienas acīm jau skatoties ir skaidrs, ka tomēr mēs vēl esam ielikuši varbūt īstajā laikā, vismaz tā šobrīd šķiet.
Klinta Harju kā vēl vienu būtisku iemeslu min pavasarim neraksturīga augstos laika apstākļus, kādēļ ir darbi, kurus nevar veikt.
Un līdz ar to mēs esam arī vienojušies visi savstarpēji un ar būvniekiem, kad mēs pagarinam kaut kādus būvdarbus, lai tos izdarītu pareizā laika temperatūrā.
Klintai atzīstu, ka novērojot fasādi vien šķiet, ka šī ir tā dēvētā jaunā projekta māja.
Šo ļoti daudz prasa, pienākot pie mājas, tā kā, šis vai tad ir jaunais projekts, bet šī māja tieši šogad, sviņa 60 gadus, tieši aprīlī. Nu jā, tā sanāk šoku laiku māja laikam. Un viņa ir celta priekš Laimas fabrikas strādniekam.
Klinta stāsta, ka dzīvoklis šajā mājā iegādājās pirms 6 gadiem. Lai arī sākotnēji šķita, ka māja ir samērā labā tehniskā stāvoklī, sākot dzīvot atklājās dažādi trūkumi, kurus ar remontu savā dzīvoklī vien nevar atrisināt. Piemēram, ūdens spiediens 5. Stāvā, kur dzīvo Klinta, bija nepietiekams.
Tad es varu teikt, ka piemēram šobrīd pēc renovācijas man nekad vairs nav jāzīlē, vai es varēšu ieiet dušā vai nē. jo šobrīd ir ar ūdens spiedienu vislabākajā kārtībā. Un, kad sandakļiņi mainīja tās trubas, mums iedzīvotāji sūtīja bildes ar tām trubām, kā viņas ir aizaugušas. Un tad tu arī vienkārši saproti, ka tāpat kā cilvēkam vajag visu laiku kaut kādu tehnisko apkopi par visādām lietām un mašīnām, tāpat arī mājai.
Lai arī Hanzas ielas 8 nama iemītnieki jau sākuši baudīt ēkas renovācijas augļus, kas izpaužas nevien vienmērīgā un pietiekamā ūdens spiedienā, bet arī siltākā dzīvoklī, kas īpaši patīkam bija šajā apkura sezonā, kad par siltumu viņiem bija jāmaksā gandrīz uz pusi mazāk nekā, ja māja nebūtu renovēta. Tāpat ir izremontēta kāpņu telpa, katrā dzīvoklī ir ielikti jauni logi un radiatori, ar iespēju katra dzīvokļa īpašniekam pašam regulēt siltumu. Klinta gan neslēp, ka īstenot daudzdzīvokļu mājas renovācijas projektu ir grūti un sarežģīti. Lielākā daļa nama iemītnieku nevēlas neko darīt mājas kopējiem labumam un domā šauri sava dzīvokļa 4 sienu rāmī. Tāpat kā arguments nē, renovācijai tika minēts aizņēmums bankā, kas jāatmaksā 10 un vairāk gadus. Klienti arī novēroja, ka cilvēki nevēlas klapatas, remontu, netīrumus, tāpat neizprot finansiālo iegūmu, lai gan ar aprēķiniem kopsapulcēs ir iespēja iepazīties. Klienta stāsta, ka ēkas renovācijas projekta virzīšana prasa enerģiju, pacietību, brīvprātīgu darbu vairāk stundas nedēļā un stiprus nervus, lai pārliecinātu šaubīgos. Negācijas un sliktie vārdi taupīti netika ne brīdī, kad bija jāsavāc 51% dzīvokļa īpašnieku atbalsts, lai vispār renovācijas projektu sāktu, ne tagad, kad renovācija rit pilnā sparā.
Un tikai tad, kad jau kaut ko dara, tikai tad nāk kaut kādi komentāri, bet iesaistīties projekta apspriešanā vai... Nu, nē, tā tas nenotiek. Tikai nāk uz kādām kopsapulcēm un izsaka ļoti nejaukas piezīmes, teiksim tā.
Tīvi cīņa ir gan, lai vispār uzsāktu, un pēc tam cīņa ir arī...
Ar visiem iedzīvotājiem.
Ar visiem iedzīvotājiem tā visa procesa gaitā.
Jā.
Un tad tēt jūs jāgaida tikai tie darba augļi un labie vārdi, ja?
Es arī negribu samālēt pavisam melnas krāsas. Nav arī tā, ka ir tikai sliktie vārdi. Ir arī ļoti daudz sevišķi no tiem aktīvajiem iedzīvotājiem. Nāk ļoti daudz atbalsts un visāda veida palīdzība, bet nu, tā nav lielākā daļa noteikti.
Klienta atzīst, ka iedzīvotāja pārliecināšanā ņēma talkā argumentu, ka par ēkas renovāciju nama īpašniekiem jāmaksā vien puse no projekta summas, bet otra puse ir Eiropas Savienības struktūra fonda nauda, kas tiek piešķirta granta veidā. Ja šāda finansējuma nebūtu, tad nama iemītniekiem sakrāt naudu renovācijai būtu neiespējami. Linda Zalāne, Latvijas radio.